Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα με χαρά φιλοξενούμε την κυρία Μάιρα Παπαθανασοπούλου και το καινούριο της βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Τα παιδιά της μεγάλης σιωπής». Είναι μια ιστορία για τα παιδιά που βρέθηκαν ερήμην τους στην άλλη πλευρά, ένα μυθιστόρημα για την πιο βαριά σκιά που ρίχνει η ιστορία στη ζωή των ανθρώπων, για την ταυτότητα των ξεριζωμένων και για τα τραύματα του ψυχρού πολέμου. Βρισκόμαστε στην Ανατολική Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αλλά περισσότερα θα μας πει η ίδια η κυρία Παπαθανασοπούλου. Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλώ σας βρήκα. Καταρχάς μου επιτρέπετε να ξεκινήσω λιβανίζοντας λίγο τον εαυτό μου και το βιβλίο.
Εννοείται. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνετε.
Λοιπόν, ακούστε, λιβανίζω τώρα. Πριν από τρεις μέρες ανακοινώθηκε η short list, η μικρή λίστα για τα βραβεία του λογοτεχνικού περιοδικού Αναγνώστη.
Μάλιστα.
Γιατί το λέω αυτό? Ήταν μεγάλο μου όνειρο να πάρω κάποιο βραβείο για κάποιο μου βιβλίο και έπειτα από 25 χρόνια ήρθε αυτή η ώρα. Φανταστείτε, έχω τέτοια χαρά που μου ανακοινώθηκε ότι είμαι ήδη στη shortlist.
Μάλιστα.
Έτσι και πάρω το βραβείο, αν έχει δει κάποιος την εκφώνηση της ευχαριστήριας ομιλίας του Brendan Fraser στα Oscar που πήρε το The Whale, κάπως έτσι θα είμαι κι εγώ. Νομίζω ότι θα κλαίω και θα ευγνωμονώ και θα ευχαριστώ τους ανθρώπους που με ανακάλυψαν επιτέλους έπειτα από 25 χρόνια. Γιατί μπορεί να είχα κάνει πάταγο με τον Ιούδα που φιλούσε υπέροχα το 1998, αλλά έκτοτε υπήρχε πολύ μεγάλο σκεπτικισμός σε ό,τι αφορούσε τη συγγραφική μου δυνότητα, είτε γιατί το χιούμορ που είναι το πνευματικό μου εργαλείο δεν τύχανε αποδοχής, είτε επειδή τους κριτικούς τους τρόμαζε η τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία ενός βιβλίου.
Έχετε δίκιο.
Παρακάμπτοντας ενδεχομένως τις συγγραφικές, τις αρετές που είχε αυτό το βιβλίο για να αγαπηθεί, που νομίζω ότι κάθε συγγραφέας έχει τα δικά του εργαλεία που χρησιμοποιεί για να κάνει, πώς το λένε, για να δώσει την ταυτότητά του στα βιβλία του. Για μένα νομίζω ότι ήταν η ζωντανή αφήγηση και το χιούμορ. Αυτό δεν με έχει εγκαταλείψει, άσχετα αν έχουν αλλάξει οι θεματικές σε όλα αυτά τα χρόνια στα βιβλία μου. Πιστεύω ότι τη χρειάζομαι αυτή τη διάκριση ως συγγραφέας. Πραγματικά τη χρειάζομαι. Δεν επαιτώ αυτή τη στιγμή για κάποιο βραβείο, αλλά θεωρώ ότι μου αξίζει, όσο και αν ακούγεται επιρμένο αυτό. Δεν είναι, πιστέψτε με, είναι μια εσωτερική ανάγκη να πω ότι κοιτάξτε, είμαι εδώ όλα αυτά τα χρόνια και δεν πρέπει να λογίζεται ως έγκλημα το γεγονός ότι το πρώτο μου βιβλίο έγινε τεράστια επιτυχία. Υπάρχει υλικό εσωτερικό που υπάρχει στα επόμενά μου βιβλία και όμως κανείς δεν βρέθηκε από τους κριτικούς, κανείς δεν βρέθηκε να το αξιολογήσει.
Κυρία Παπαθανασοπούλου, έχω να σας πω το εξής, μιας και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι ένα βραβείο θα έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα σε εσάς και αναφέρομαι στο βιβλίο του 2017 στην Ιεραποστολική Στάση.
Πείτε μου ότι το διαβάσατε.
Φυσικά το διάβασα, εννοείται. Το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο και επειδή ήταν ιδιωτική η κουβέντα μου με έναν σπουδαίο συγγραφέα, ένα από τους κορυφαίους που έχουμε, και μου είπε αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο της Παπαθανασοπούλου, έτσι το πήρα και το διάβασα, αλλά δεν θα πω το όνομα δημόσια, ποιος μου το είπε.
Off the record θα μου το πείτε, γιατί τώρα έχω ψοφήσει από περιέργεια.
Θα σας το πω off the record, θα μπορούσα να το πω και δημόσια, δεν θα μου έλεγε ποτέ τίποτα, αλλά τις ιδιωτικές μου συζητήσεις δεν τις μεταφέρω ποτέ δημόσια.
Λοιπόν,
ήταν επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο και εύχομαι τώρα το περιοδικό Αναγνώστης, ο Γιάννης Μπασκόζος με τους συνεργάτες του, να σας δώσουν το βραβείο, γιατί και αυτό το βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και θέλω να μας πείτε τι πραγματεύεστε εδώ, ποιος είναι αυτός ο μικρός ήρωας, ο μονόχειρας Σταύρος που γεννιέται στη σκληρή ελληνική επαρχία την ημέρα της γερμανικής εισβολής το 41.
Κάποιος θα αποτολμούσε ενδεχομένως μία συνάρτηση, μία συσχέτιση του μονόχειρα ήρωα, του ανάπηρου ήρωα με εμένα. Εγώ είμαι αμαία. Ήμουν αμαία από τότε που έγραφα τον Ιούδα. Ωστόσο ποτέ δεν είχα σκεφτεί να δημοσιοποιήσω την κατάστασή μου τη σωματική. με τις πολλές ψυχολογικές προεκτάσεις που κουβαλά μια ασθένεια που λέγεται μυϊκή δυστροφία, ποτέ δεν έκρινα ότι μέσα από τα βιβλία μου πρέπει να κοινοποιήσω το δικό μου προσωπικό πρόβλημα, είτε για να προωθήσω κάπως τα βιβλία μου, είτε δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όμως ήρθε η ώρα, ορίμασε μέσα μου η σκέψη ότι η ελληνική λογοτεχνία πάσχει από πρωταγωνιστές ανάπηρους. Δεν υπάρχουν, δεν τους δίνεται βήμα. Mm-hmm. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, κάνοντας μια καταβήθηση και στα δικά μου, τα προσωπικά συναισθήματα που απορρέουν από αυτή τη χρόνια ασθένεια, να σκιαγραφίσω αυτό τον εκγενετή μονόχειρα ήρωα, να τον κάνω έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν φιλόδοξο, έναν ονειροπόλο, έναν αισιόδοξο, έναν ήρωα με χιούμορ, με ένα κριτικό χιούμορ, όπως κριτικό χιούμορ θεωρώ ότι έχω και εγώ, το οποίο δεν βασίζεται απλά στην βιολογική διατήρηση της ζωής, αλλά σε μια ανώτερη σκέψη για τη ζωή. Δηλαδή, εγώ δεν παλεύω να ζήσω, δεν παλεύω να επιβιώσω, παρότι έτσι μπορεί να το εκλαμβάνει ο κόσμος. Θέλω να έχω μια ποιότητα όπως την έχουν και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν ευλογηθεί με αρτιμέλεια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν σκέφτηκα σε καμία περίπτωση να κάνω έναν ήρωα που να προκαλεί το νύκτο ή τη χλέβη, όπως ήταν ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα. Θέλω έναν σύγχρονο, έναν μοντέρνο ήρωα σε αντίληψη, παρότι τοποθετείται στη δεκαετία του 50, που τότε ήταν πολύ άγρια τα πράγματα για τους ανάπηρους. Πολλό δε μάλλον στην ελληνική επαρχία, πολλό δε μάλλον στην εμφυλιακή ελληνική επαρχία. Ο δικός μου ήρωας ο Σταύρος είναι ένα παιδί που ξεριζώθηκε από τη μητρική αγκαλιά με το λεγόμενο παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο. Και έχω εξηγήσει και σε άλλες μου συνεντεύξεις ότι εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ να αποδώσω ευθύνες ή να αιτιολογήσω τη μία ή την άλλη ιδεολογία. Εμένα με ενδιέφερε το αποτέλεσμα. Τα παιδάκια, τα χιλιάδες παιδάκια που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, από τη μητρική αγκαλιά, και διασκορπίστηκαν στις διάφορες λαϊκές δημοκρατίες, μία εκ των οποίων ήταν η Ανατολική Γερμανία, η λιγότερο γνωστή περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε από την ιστορία Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση,
Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία,
Αλβανία, Βουλγαρία κλπ. Η Ανατολική Γερμανία, η οποία εν γέννη είναι ένα επτασφράγιστο μυστικό στην καρδιά της Ευρώπης, μας δίνει πάρα πολύ λίγες πληροφορίες για τα παιδιά του Μάρκου, από τον Μάρκο Βαφιάδη που οργάνωσε την αποστολή των παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Τα παιδιά του Μάρκου, τα Μάρκος Κίντερ, όπως λέγονται στα γερμανικά, ήταν ο μικρότερος αριθμός παιδιών από τα πόσες χιλιάδες, 30 τόσες χιλιάδες που ξεριζώθηκαν. 1100 παιδιά μονάχα βρέθηκαν στην Ανατολική Γερμανία και μάλιστα απολύτως ασυνόδευτα. Δηλαδή τα συνόδευσαν κάποιοι δάσκαλοι, κάποιοι αντάρτες που ανέλαβαν και ρόλο συνοδού. Αυτά τα παιδιά βρέθηκαν λοιπόν μόνο τους σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον, το αφιλόξενο και δυστοπικό περιβάλλον της Ανατολικής Γερμανίας, που προς τα έξω έδινε την εντύπωση των ίσων ευκαιριών, ενώ ουσιαστικά όλοι γνωρίζουν και μετά τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων της Στάζη ότι επρόκειται για το κράτος του μεγάλου αδελφού, με την χειρότερη μυστική αστυνομία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μυστική αστυνομία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι η μοίρα που καθορίζει τη ζωή τόσο του Σταύρου, αυτού του παιδιού του Μάρκου, όσο και μιας άλλης κοπέλας, της Μάρτα, που είναι ένα από τα παιδιά του Χίμλερ. Mm-hmm. Τα παιδιά του Χίμλερ, ακόμα λιγότερο γνωστή ιστορία στο ελληνικό κοινό, ήταν τα παιδιά που γεννήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ευγονικής, εμπνευστής του οποίου ήταν ο Χίμλερ, το δεξί χέρι του Χίτλερ. Το λεγόμενο πρόγραμμα Lebensborn, πηγή ζωής στα ελληνικά, ήταν αυτό βάσει του οποίου επίλεκτα μέλη των SS θα βρίσκονταν ερωτικά με Γερμανίδες που πληρούσαν τα κριτήρια για την διεύρυνση της άριας φυλής, δηλαδή ψηλές, ξανθές, γαλανομάτες, με αψυγάδια στο δέρμα, υπέροχες αναλογίες, και όλα τα υπέροχα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και αργότερα αυτό το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις χώρες υποκατοχήν, στις βόρειες χώρες ουσιαστικά, όπως ήταν η Νορβηγία. Ουσιαστικά στη Νορβηγία θα δημιουργούνταν μια πέμπτη φάλαγγα, να το πούμε κάπως έτσι, του στρατού του Χίτλερ, με ωραία αγόρια και κορίτσια, απόγονοι των Βίκινγκς, ας πούμε.
Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μέσα στην ιστορία αυτή χωράει και η ερωτική ιστορία, καθώς ο Σταύρος θα ερωτευθεί την...
Πείτε μου ένα μυθιστόρημα, πείτε μου μία νουβέλα,
που δεν έχει ερωτική ιστορία.
Που δεν έχει ερωτική ιστορία, που πολλές φορές αυτή η ερωτική ιστορία δέχεται τη χλέβη
των
κριτικών. Αλλά είναι δυνατόν. Είναι κινητήρια δύναμη.
Αν δεν υπήρχε η ερωτική ιστορία, θα ήταν μια ξύλινη καταγραφή γεγονότων λίγο πολύ. Η ερωτική ιστορία σε όλα τα ιστορικά μυθιστορήματα, χωρίς να θέλω να πω ότι το δικό σας είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, παίζει το ρόλο της, διότι έτσι διανθίζει. Είναι σαν τα όμορφα συστατικά που βάζουμε σε ένα καλό φαγητό. Δεν μπορεί να λείψει η ερωτική ιστορία, πραγματικά.
Δεν μπορεί να λείψει η ερωτική ιστορία, και ακριβώς αυτή η ερωτική ιστορία δίνει και την κορύφωση στο βιβλίο, διότι οι ήρωες αναγκάζονται υπό το βάρος αυτής της ερωτικής ιστορίας να πάρουν αποφάσεις πολύ καθοριστικές για την πορεία της προσωπικής τους, της συναισθηματικής τους ζωής. Και να σας πω κάτι, ναι, να το πείτε ιστορικό μυθιστόρημα, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την περίοδο του 1950 και του 60 στην Ανατολική Γερμανία και αντιστοίχως στην Ελλάδα, αλλά κρατάει και από τις αρχές του αιώνα, γιατί έχω κάνει πολύ μεγάλη έρευνα, έχω ασχοληθεί με τα καπνά στην Ήπειρο.
Είχα σκοπό να σας ρωτήσω για την έρευνα που κάνατε.
Ναι. Ναι, η έρευνα που κάνω έχει ξεκινήσει από το 2013, δηλαδή μετρά 10 χρόνια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Για την Ανατολική Γερμανία. Και ενώ επρόκειτο να γράψω, ναι, θα γράψω μία, μάλλον έχω γράψει ήδη τα δύο βιβλία της άτυπης τριλογίας για την Ανατολική Γερμανία, η οποία κράτησε 40 χρόνια αυτή η χώρα. Και προτίθεμαι να καλύψω αυτή την περίοδο grosso modo. Ήδη με την ιεραποστολική στάση που ξεκίνησα βέβαια ανορθόδοξα από το τέλος, δηλαδή λίγο πριν από την πτώση του τείχους και λίγο μετά την Ένωση. Και τώρα στα παιδιά της Μεγάλης Σιωπής καταπιάνομαι με την δημιουργία, με τη σύσταση αυτού του κράτους. Το τρίτο βιβλίο της άτυπης τριλογίας θα αφορά τη μέση περίοδο, δηλαδή εκεί γύρω στη δεκαετία του 70. Μάλιστα. Και πάλι θα είναι ένα ιστορικό παύλα πολιτικό, παύλα κοινωνικό μυθιστόρημα που θα αφορά τις αγαστές σχέσεις του ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας, δηλαδή κομμουνιστές, με τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Πόσο υπέροχες σχέσεις, η επιτομή της Realpolitik θα είναι το τρίτο μου βιβλίο. Πάντα φυσικά με ερωτικό στοιχείο. Και να σας δώσω και έτσι και το κερασάκι, θα είναι ένας Ιούδας που φιλούσε υπέροχα, αλλά με ένα twist. Ο άντρας, ο σύζυγος, θα λατρεύει τη γυναίκα του και θα μισεί την ερωμένη του. Και αυτό θα συμβαίνει μόνο στην Ανατολική Γερμανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω, μιας και αναφέρατε το βιβλίο αυτό, το οποίο πραγματικά το 1998 δημιούργησε αίσθηση, δεν υπήρχε κυρία Δεσποινίδα, δεν υπήρχε γυναίκα να μην το έχει μέσα στην τσάντα της. Δηλαδή, πραγματικά ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Εγώ όμως θέλω να σημειώσω το εξής. Ότι παρά την τεράστια επιτυχία, σε μια εποχή που τέτοια νούμερα πωλήσεων στον χώρο του ελληνικού βιβλίου ήταν πρωτοφανή, εσείς, και μια τέτοια επιτυχία θα μπορούσε να σας κάψει, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, παρόλα αυτά όμως συνεχίσατε αθόρυβα να ασχολείστε με το συγγραφικό σας έργο και μας παρουσιάζετε βιβλία πραγματικά, πάλι σε εισαγωγικά θα βάλω τις λέξεις, βαρέων βαρών αυτή τη στιγμή, τα οποία κανείς έχει να μάθει πάρα πολλά πράγματα και με τον τρόπο που τον παρουσιάζετε εσείς και την εξονυχιστική έρευνα την οποία κάνετε.
Χαίρομαι που το επισημαίνετε, χαίρομαι, γιατί είχα πει από την πρώτη κιόλας φορά ότι εγώ, εντάξει, όταν ήμουν 28 χρονών, τον Ιούλα μπορούσα να γράψω, αυτόν έγραψα. Μετά εξελίχθηκα.
Ασφαλώς.
Είχα πει ότι εγώ δεν θα ξαναγράψω, δεν θα μείνω σε αυτή τη μανιέρα, όσο ασφαλής κι αν ήταν. Με κόστος να χάσω πάρα πολλούς αναγνώστες, πράγμα το οποίο συνέβη, διότι ξαφνικά βρέθηκα σε μια διελκυνστίδα. ανάμεσα σε λιγότερους αναγνώστες, επειδή στο επόμενο μου βιβλίο δεν είδαν αυτό που ήθελα να διαβάσω στο προηγούμενο, και στην απόρριψη των κριτικών που μετά τον Ιούδα, τον οποίο τον ξέσκισαν, δεν θέλησαν να διαβάσουν τίποτα δικό μου. Μάλιστα. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα?
Βεβαίως.
Θα σας πω. Όταν έγραψα πριν από την Ιεραποστολική Στάση, είχα γράψει τη Μάμα σαν πείσημα. Επίσης ένα βιβλίο στο οποίο είχα δώσει τον εαυτό μου στην έρευνα, γιατί μιλάω και ιταλικά πολύ καλά, οπότε είχα την ευκολία να καταβυθιστώ σε ιταλικά βιβλία που ασχολούνταν με την Ντράγκετα, τη μαφία της Καλαβρίας. Αυτό σε συνδυασμό με τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας και πώς συσχετίζονται αυτές οι δύο κοινωνίες, έφτιαξα ένα βιβλίο το οποίο αγαπήθηκε από πολλούς, πραγματικά. Αλλά η κριτική, έχοντας κατά νου ότι η Παπαθανασοπούλου είναι συνυφασμένη με τον Ιούδα, δεν ενδιαφέρθηκαν να το διαβάσουν. Υπήρξε όμως ένας συγγραφέας, ο οποίος ήταν σε μια επιτροπή ενός περιοδικού, δεν θα πω το όνομα, ο οποίος το διάβασε, ενθουσιάστηκε και τους πρότεινε.
Αν μου πείτε το όνομα, θα σας πω και εγώ το όνομα αυτού ο οποίος είπε ότι η Ιεραποστολική Στάση είναι ένα σπουδαίο βιβλίο.
Θέλετε τότε να ξεκλειμνωθούμε στον αέρα? Λοιπόν, εγώ το αποτολμώ, εσείς το αποτολμάτε?
Φυσικά.
Ωραία. Ο Δημήτρης Σωσοτάκης, λοιπόν.
Μάλιστα. Εξαιρετικός συγγραφέας και νέος άνθρωπος.
Υπέροχος συγγραφέας.
Σωστά.
Υπέροχος είναι ο Έλληνας Κάφκα, κατά τη γνώμη μου.
Και εγώ λοιπόν σας λέω ότι ένας υπέροχος συγγραφέας, από τους κορυφαίους που διαθέτει αυτός ο τόπος, είναι ο Γιάννης Ξανθούλης, και αυτός...
Η αγάπη μου! Ο αγαπημένος μου! Είναι πραγματικά ο άνθρωπος με τον οποίο, τι να σας πω, είναι το αντίστοιχο του ανδρώθηκα, γυναικώθηκα τέλος πάντων, θα πω ένα νεολογισμό. Την ελληνική λογοτεχνία ήμουν φοιτήτρια όταν πρωτοδιάβασα Ξανθούλη και είχα την τύχη, μου έκανε την τιμή να έχει παρουσιάσει δύο μου βιβλία. Το τελευταίο μάλιστα το παρουσίασε εκείνος μαζί με τον Παύλο Τσίμα και τον Κώστα Καλφόπουλο.
Μάλιστα.
Ο γλυκός μου Ξανθούλης. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σωσοτάκης είχε προτείνει τέλος πάντων στο περιοδικό που έδινε κάποιο βραβείο, ξέρω, και είπε, παιδιά, τη Μάμα σαν πείση. Και του είχαν απαντήσει, δεν είσαι καλά που θα βάλουμε Παπαθανασοπούλου στη μικρή μας λίστα.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε, απριόρι καταδίκη.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα να υποθέσει κανείς ότι τώρα που είστε στη short list, στη μικρή λίστα του περιοδικού αναγνώστης, είναι μια επιτυχία σπουδαία.
Νομίζω ότι ξανασυστήνομαι.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι ξανασυστήνομαι.
Ακριβώς. Θέλω επίσης, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να επισημάνω το εξαιρετικό εξώφυλλο του βιβλίου.
Εγώ το διάλεξα.
Σας συγχαίρω.
Έχω μουρλαθεί να λιβανίζομαι σήμερα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό βιβλίο και θέλω επίσης να πω ότι με συγκίνηση διάβασα ότι αφιερώνεται το βιβλίο αυτό στον αγαπημένο όλων μας, όσοι δηλαδή αγαπάμε πολύ το βιβλίο, τον Κώστα Σταμάτη.
Αχ, τον ξέρατε.
Εννοείται ότι τον ήξερα. Είχαμε κάνει και εκπομπές μαζί στο πρώτο θέμα για τα υπέροχα κυρίως ημερολόγια που έβγαζε κάθε χρόνο από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, κυρία Παπαθανασοπούλου, να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας και με το καλό να έρθει και το επόμενο που θα συμπληρώσει αυτή την τριλογία. Επίσης θέλω να ευχηθώ και κάποιο από τα πρόσφατα βιβλία σας, όπως τότε έγινε τηλεοπτική σειρά όπου τεράστιος αριθμός θεατών παρακολούθησε αυτή την ομότιτλη σειρά του Θανάση Αντωνίου, αξέχαστη Μαρία Τζομπανάκη και ο αγαπημένος Δάνης Κατρανίδης.
Δάνης Κατρανίδης.
Ναι. Βεβαίως, να γίνει επίσης κάποια τηλεοπτική σειρά τώρα που η μυθοπλασία βρίσκεται στο πικ.
Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Σε επόμενο podcast θα σας τα πω αναλυτικότερα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Παπαθανασοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία μας. Καλό τάξιδα να είναι τα παιδιά της μεγάλης
σιωπής. Σας ευχαριστώ πολύ.
Που να πούμε οπωσδήποτε ότι κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Να είστε καλά.
Βεβαίως. Να είστε καλά κι εσείς.